Ne aflăm astăzi în studio alături de Ovidiu Mihăilescu, membru în proiectul, atenție, nu grupul, Gașca Academia de Folk, proiect din care mă fac parte, printre alții, Daniel Iancu, îl știm, prietenul declarat al lui Radu Mazăre, Alina Manoale, și ea și-a lansat de curând un album cu o lună pătrată, dar și alți prieteni. Spune-ne
da, aici. Păi e un proiect care a pornit așa în doi timp. El a pornit în 2005 ca și Zona de Mijloc, alături de Eugen Avram și de foști colegi de-ai mei din Cenaclu Vouă. Era vorba de Dan Carea, Mihai Puiu Crețu, Teddy Tudoroiu și Marius Matache, după care am gândit o schimbare de brand la un moment dat și am zis Gașca Academia de Folk. Între timp au mai apărut și nume noi. Daniel Iancu, ca să zic așa, ne-a adoptat pe noi. El era deja cunoscut în momentul în care noi am apărut cu proiectul. Alina Manole, Giul Baldovin, au mai fost oameni care s-au perindat prin Gașca Academia, au venit, au mai plecat. Marius Matache, care și el urmează să scoată un album nou, și acum ne uităm mai jos să mai aducem niște nume. E vorba de Dragoș Boieru, un folkist care ne place foarte mult. Există o trupă de copii care i-am descoperit într-un festival pentru licee, se numesc Black Hats, și care cântă extraordinar de fain. Deci încercăm să facem în așa fel încât muzica folk să aducă și nume noi.
Ovidiu, cine este Cowboyul Nelu?
Cowboyul Nelu este un personaj pe care l-am împrumutat pentru primul album. E vorba de fapt de un personaj care, exasperat de praful și de minunățiile care se întâmplă la noi în România, pune mâna pe pistol și împușcă, metaforic vorbind, niște lucruri care nu ne plac. Și ca să fiu mai precis, în primul album, Cowboy Nelu punea așa la țintă și problema cu manelele și problema cu tantra yoga, care nu prea mai e yoga, că e mai mult tantra. Vorbeam acolo și despre mătușa Tamara, vorbeam acolo și despre chinezoica, în fine, era o poveste despre viața de noapte de la noi. În fine, am încercat să ating așa cu umor, să fac un desen despre România din 2007 cu cât mai mult umor, cât mai spumos. Sunt cântece pe care le-am descoperit, ca să zic așa, cântând în baruri. Muzica folk nu prea mai avea loc la teatru în perioada în care noi am pornit povestea cu Gașca Academia și atunci am gândit, dacă nu se poate acolo, o să încercăm la Iliad. Iliad era pe vremea aia, încă funcționa. O să încercăm în restaurante și în baruri să promovăm muzica folk, pentru că numai acolo putem. Și de aici s-a născut și genul ăsta mai funny și mai rapid, pentru că omul nu prea ascultă cu berea în față o melodie despre soare și flori. Mult mai repede ascultă o melodie dacă există ceva și se întâmplă ceva acolo mult și funny.
Este vorba de primul album?
Da, este vorba de primul album care se numea Cowboy Nelu. Da,
album deci ironic.
Album în care încercam să merg pe linia asta care la noi a fost inaugurată, din câte știu eu, de Alexandru Andrieș, ulterior a apărut Adamilea, Daniel Iancu, și cam în zona asta am încercat, bineînțeles, în notă personală să duc și eu lucrurile.
Că tot spuneai de Alexandru Andrieș, iată și el are vasta discografie de peste 40 de albume, are și piese satiră, ironie și așa mai departe, dar și piese de dragoste. Iarăși, mulți artiști de la noi, care până în 89 cântau majoritatea pe versuri de Păunescu,
da.
Mult mai satirice, mai împotriva sistemului, deși erau înainte de 89,
da.
Între timp a venit Revoluția și s-a schimbat cumva discursul artistului, cel puțin cel de folk. Dintr-o dată, majoritatea s-a întors spre partea romantică a muzicii. Tu, în 2007, ai scos un album de... cumva împotriva
curentului, da.
Dar între timp, în 2009, doi ani mai târziu, apari cu un alt album, îți lași jos
pălăria și împună o cipilică.
O cipilică.
Mai
ce este cu această cipilică? De ce este totuși un termen
da,
mai moale?
Este un termen mai moale. Eu, în primul rând, trebuie să se înțeleagă că eu nu cânt doar de 2 ani. Eu cânt deja de vreo 20 și ceva de ani. Între timp am tot scris piese, am un laborator de creație destul de voluminos. Aș putea chiar astăzi să mai scot încă 3 CD-uri cu materialele pe care le am. Nu mă grăbesc, dar din cauza asta mi-am dorit foarte mult să aduc la lumină niște piese care îmi rămăseseră în urmă. Dacă aș fi ieșit cu Cipilica prima dată, ar fi fost mult mai puțin vizibil discursul meu muzical. Și atunci am considerat că e mai bine ca pentru primul album să împrumut un pic de ironie, de haz și de distracție și să fie mai penetrant mesajul. Iar acum consider că este important ca cei care m-au cunoscut ca și umorist să vadă că dincolo de masca de umor, la care n-am renunțat, pe albumul Cipilica apar 4 piese de funny folk, ca să zicem așa, dincolo de masca de ironie există și un om sensibil și niște teme mai de suflet și mai drăgăstoase, ca să...
Un om sensibil și cumva darnic, pentru că pe albumul ăsta apar nu 6 piese, nu, cum apar pe majoritatea albumelor din România, ci 18 piese.
Da,
este
da,
un număr destul de mare.
Povestea e așa, de fapt aș fi dorit să scot un album dublu și așa ar fi fost normal, însă asta ar fi însemnat să investesc de două ori și jumătate mai mulți bani decât am investit și nu aș fi reușit să acopăr investiția. Și atunci am fost nevoit să găsesc o formulă de compromis. Am zis, bun, dacă nu se poate așa, atunci va fi un album, ca să zic așa, de artă, un album mai frumos, cele 14 piese care sunt de fapt corpul albumului, la care am să adaug încă 4 piese funny pentru cei care chiar doresc să râdă și să se simtă bine.
De ce Cipilica?
De ce Cipilica? Pentru că am observat că o parte foarte mică din public a receptat mesajul meu de cowboy un pic cam așa, adică cum, tu chiar vrei să-i împuși pe maneliști, chiar vrei să omori pe cineva? Nu vreau să omor pe nimeni.
Erau metafore.
Erau metafore, bineînțeles. Sau să strâng de gât pe cineva, nu, nici vorbă. Voiam numai să atrag atenția asupra unor zone de prosgust care există la noi și de care noi trebuie să ne delimităm. Adică pe mine nu mă deranjează când cineva într-un colț de mahala își cântă melodiile. Treaba lui e viața lui. Mă deranjează însă când văd că un student declară cu nonșalanță, da, mie îmi plac manelele, eu ascult manele în fiecare zi. Atunci nu mi se mai pare ok. Iarăși aici trebuie făcute niște clarificări, e vorba de manelele astea făcute la calculator cu bași și cu foarte puține idei, nu de maneaua tradițională, cum cânta cândva Romi Capuceanu, care poate sta în picioare, este un act artistic. Și atunci, pentru că n-am vrut să fiu receptat ca omul cu pistolul, am vrut să, pentru Cipilică...
E o cipilică intelectuală?
Da, e o cipilică intelectuală, e o cipilică cu zâmbet, e o cipilică cu o atitudine mai nuanțată vis-a-vis de viață. Adică, spuneam și mai devreme, noi prea punem multă patimă și în politică și pe stradă și peste tot, sărim repede la bătaie sau să dăm cu piatra, însă nu avem exercițiul rezolvării problemelor. N-ar trebui să ne enervăm așa de tare, ar trebui să facem 2 pași în spate, să ne gândim și să zicem, da, bun, e o groapă în asfalt, cum o rezolvăm? Noi trecem prin groapa aia, înjurăm primăria și cu asta basta. Dar nu ne gândim că poate dacă ne-am adunat 20 și am face o organizație împotriva gropilor din asfalt, poate în termen de 3 ani lucrurile s-ar rezolva. Am dat un exemplu complet aiurea, dar cam așa ar trebui să funcționeze. Și De asta zic că poate dacă ne punem o cipilică și ne gândim că de câte ori purtăm cipilica nu trebuie să acționăm cu patima, atunci poate să schimbă ceva și în România.
Spuneai că mai devreme că ai renunțat la un salariu destul de bun la un loc de muncă la care erai în momentul respectiv pentru a-ți împlini acest vis. Într-adevăr, arta cere sacrificii, dar tu ai făcut un sacrificiu destul de important în economia familiei tale.
Da, de acord.
Practic.
Însă lucrurile sunt de, cum să spun, viața omului e făcută și din lucruri fizice, din lucrurile pe care le pipăim și din lucrurile din viața asta concretă în care trăim fiecare, cu servici, cu bani, cu întrețineri, cu facturi și așa mai departe, dar este făcută și din partea interioară a fiecăruia, adică din viața sufletească, din ceea ce ne dorim, din ceea ce visăm, din ceea ce avem nevoie, din ceea ce încercăm să le spunem celorlalți. Pentru mine a fost foarte important în parcursul meu de la servici, să pot asigura familiei mele tot ce trebuie ca lucrurile să stea ok. Am 2 copii, am o familie de care sunt foarte fericit și mândru. Mulțumesc! Însă, după 20 de ani de lucru în câmpiile nesfârșite ale muncii, am considerat că a venit vremea să aduc și niște vise în prim plan și atunci am hotărât că este important, chiar dacă facem un sacrificiu, l-am făcut cu toții cu bună știință, să încerc totuși să dau un mesaj, pentru că asta mie mi se pare foarte important. Nu atât pentru mine ca persoană, cât pentru noi. Cred că fiecare om care dă un mesaj ok este important, face ceva important. Și includ aici profesorii, includ aici inginerii care fac un lucru nou, care fac ceva important pentru România. Cred că asta e calea ca noi să ieșim încet, încet din dezordine.
Am observat că Ovidiu Mihăilescu nu numai că iubește să cânte, dar iubește muzica pur și simplu. L-am observat la diverse concerte, anul acesta, anul trecut și așa mai departe, diverse genuri muzicale. Era prezent acolo ca simplu privitor, degustător de muzică adevărată. Culmea în perioada asta în care e criză și...
Da, îmi place foarte mult muzica și îmi plac toate genurile muzicale. Sunt fascinat de ce face Bregovici, de exemplu, care este un alt stil de muzică. Îmi place jazzul foarte, Al Jarreau, am fost la concert, a fost
sigur, am văzut și
extraordinar. Extraordinar. Îmi place în același timp foarte mult folk-ul, îmi place rock-ul, îmi place pop-ul. Nu, muzica este muzică. Dacă are mesaj, dacă transmite ceva, dacă îți dă o stare de bine interior, atunci e foarte, foarte important.
Iată cine te-a perceput ca fiind foarte pus pe harță și gata să dai niște gloanțe în diverse zone. Poate să constate acum că, de fapt, Ovidiu Mihăilescu este un om care înțelege muzica în toate aspectele ei, în toate planurile, nu numai folk.
Ce, dar sunt nevoit să fiu așa pentru că lucrez la Radio 3 Net Florian Piteș unde am o emisiune de folk. Evident că mi-apar pe chat și da, în special pe chat tot felul de oameni care îmi spun: domnule, eu vreau, mie dă-mi Sepultura, mie dă-mi Paraziții, mie dă-mi nu știu ce. Și atunci te lovești de lucrurile astea, plus că de multe ori ți se cer piese care abia au ieșit sau și trebuie să știi ce se întâmplă. Să poți să le dai un răspuns pertinent, chiar dacă nu le poți oferi muzica respectivă. De exemplu, le spun: domne, vreți o piesă hard, ok, dar să fie cu mai puține topoare, vă dau un blues, o chestie, ceva, o baladă rock pentru voi, că nu pot să dau chiar orice. Deci în emisiunea de folk nu pot să dau Metallica cu super acorduri grele. Asta însă nu înseamnă că mie nu-mi place Metallica sau că nu-mi plac anumite trupe care au alt gen muzical decât dau eu în mod obișnuit.
Ce șansă crezi că are un cenac cu Flacăra în condițiile în care în ultimii ani nu prea mai strânge lume? Desigur, explicațiile sunt multiple.
Da.
S-au mai ținut concerte, într-adevăr, rare.
Chiar anul trecut a fost un concert.
De ce? Cum îți explici fenomenul ăsta?
Este destul de complex fenomenul. În primul rând că Cenacul Flacăra a fost un, cum să zic, un fenomen al anilor 70 spre final 80. Un fenomen destul de complex. Inițial el a pornit într-o manieră, ulterior a avut o altă coloratură, apoi a existat etapa în care s-a mutat din sălile de spectacol pe stadioane. Genul ăsta de concert nu cred că se va mai face în modul acela în România. Cred că vor exista genul de concert tip Flacăra, adică se vor face asocieri de nume importante și vor fi spectacole care vor merge prin țară, dar de data asta va fi altfel. Vor fi nume mai puține, vor fi genuri care se vor amesteca. Cred că ce se întâmplă la Folk U în perioada verii este un bun exemplu de cum va arăta, dacă va arăta, dacă se va întâmpla un astfel de mega concert, ca să zic așa.
Spuneai că îl vezi ca un viitor, ca un festival itinerant de genul celui care
da, era ceva de facerea. Genul ăsta s-ar putea face într-adevăr dacă ar exista sponsori foarte importanți care să poată investi acolo. Cred că s-ar putea face, eu știu, măcar în orașele mari, un circuit de, eu știu, 2-3 săptămâni care să atingă cele mai importante orașe, să se dea spectacole în piețe și să fie așa niște momente chiar foarte frumoase. Îmi doresc să se întâmple așa ceva, nu știu dacă se va întâmpla foarte curând, pentru că aici vorbim de bani, de organizare, de logistică, un concert înseamnă foarte multe lucruri, puțină lume știe. Întâmplarea face că mă ocup în București de concertele din Crossroads și știu ce înseamnă să faci un concert într-o sală de spectacol, într-o sală unde vizezi 100 și ceva de oameni. Pentru un concert mare cu câteva mii de privitori, acolo sunt foarte, foarte multe detalii de acoperit.
E clar că avem mai multă diversitate după 89 pe plan muzical, mai multe genuri.
Sigur.
Ce perioadă crezi că e mai bună? Cea de dinainte sau cea actuală? Pe plan muzical, desigur,
da, da, da.
Nu ne băgăm în alte treburi.
Eu cred că este o perioadă foarte bună acum. De ce spun asta? Înainte de Revoluție era extraordinar faptul că folk-ul avea un share de piață, ca să zic, de 20-30%, ceva enorm pentru folk-ul din România. Adică exista muzica ușoară, muzica rock și muzica folk. Exclud restul genurilor pentru că aveau bucățele foarte mici. Ori să ai 20% din publicul unei țări este ceva foarte mare pentru... Deci din cauza asta folk-ul a avut o imagine deosebită și a avut un avânt foarte mare înainte de 89. Acum lucrurile nu mai stau așa, acum folk-ul are undeva pe semne sub 10% sau poate sub 5%, nu știu exact, dar ceea ce mi se pare extraordinar este faptul că deja lumea s-a plictisit de muzica de comerț și începe să revină cu interesul către zona unde se spune ceva în text, unde muzica te atinge într-un fel sau altul. Și cred iarăși că este foarte important faptul că de când există YouTube, tinerii au acces direct la toată informația muzicală care există în momentul ăsta pe pământ și asta este extraordinar. O să avem o explozie fantastică. Eu am văzut cu ochii mei puști de 17, 18, 19 ani care cântă extraordinar de bine, mult mai bine decât cântau primii folkiști, generațiile următoare și așa mai. Deci, în mod sigur, vom auzi lucruri interesante în următorii 10-15 ani.
Mulțumesc, Ovidiu.
Și eu vă mulțumesc din inimă.